Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəməkli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüz aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünlər. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verir.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəfə buzdan yapışmışsınız, əl çəkmişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 9 aprel çərşənbə günü, bugünkü sualımız. Millətimiz pisdir deyənlər, ayrıca milləti nəzərdə tutur, yoxsa yaşadığı cəmiyyəti? Qonağımız Millətimiz pisdir, niyə məqalələr silsiləsinin müəllifi, tanımış jurnalist Çingiz Sultansoy. Natamamı kompleksi nədir? Dinləyicilərimiz bir anlasınlar.
Kart oynayanlar deyirlər ki, bilməyəndə ki, nədən başlayasan, həmişə xaşdan başla oynamağa. Bu bir zarafatdır, yəni fərqi yoxdur. Bu elə bir böyük mövzudur ki, özümüz də görəcəksiniz indi söhbət əsnasında ki, bizim həyatımızın ən müxtəlif sahələrini əhatə eləyir. Yəni sosial həyatı, incə sənəti, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, siyasəti, mən deyərdim iqtisadiyyata təsir eləyir. Çünki orada da insanların bir-birinə etibarı amili var. Və təbii ki, müharibəyə də hərbi amilə də, yəni təsir eləyir. Ölkənin müdafiə qüdrətinə təsir eləyir. Ona görə mən deyirəm ki, bu problemin əhəmiyyəti Qarabağ problemi qədər əhəmiyyətlidir. Və əgər Azərbaycan xalqı natamamlıq kompleksi problemini həll eləyə bilsə, yəni milli natamamlıq kompleksindən qutara bilsə, mən hesab eləyirəm ki, Qarabağ problemi də həll olunacaq və demokratik, müstəqil, tam müstəqil dövlət quruculuğu problemi də həll olunacaq ki, hələ dağ kimi problemlər də qarşımızdadır.
Onu da deyin, natamamlıq kompleksi nədir? Bax, qısaca konkret deyin görək, hamı başa düşsün.
Onu demək üçün mən yenə də bir preambula vermək istəyirəm. Yəqin ki, siz də bizim bizi dinləyicilərimiz də az qala köhnə qaydanla tamaşaçı demək istəyirdim. Dinləyicilərimiz də bu söhbətləri eşidiblər. Yəni toyda, yasda, məişətdə ki, biz bir veşsiz millətik. Biz ən rüşvətxor millətik, pis millətik söhbətlərini.
Bəli, yəni, çox eşidirik.
Azərbaycan doğrudan. Unikal bir ölkədir, özdə mənfi mənada deyirlər ki, burada rüşvətxorluq dünyada ən yüksək səviyyədədir. Deməli, Azərbaycanlar arasında birlik yoxdur və ola da bilməz. Yəni, o birliyin olub-olmaması və yaxud zəruri olub-olmaması başqa söhbətdir. Mən hesab eləyirəm ki, heç birlik bəlkə də lazım deyil, pluralizm lazımdır. Amma bax ki, yoxdur və ola da bilməz. Baxır, hansı məsələlərdə o birlikdən söhbət gedir. Bir-birimizin ayağını çəkən intriqan. Sözüm ondadır ki, bu söhbətləri bizim dinləyicilərin hər biri bu və ya digər formada eşidib. Əslində, yəni bu söhbətlərin bu dərəcədə geniş yayılması milli şurda, milli psixologiyada hansısa aşınmalardan söhbət gedir. Çünki istənilən millət hansısa çatışmazlıqlarından danışır, amma bu dərəcədə geniş danışırsa, dərinə sirayət eləyibsə, biz həqiqətən özümüzü, başqaları bizi yox ha. Biz özümüzü ikinci sort, üçüncü sort millət hesab eləyiriksə heç uzağa getməyin. Məsələn, dünən Deyaz saytında Eldəniz Quliyev ziyalılar hərəkatının lideri, yoxsa liderlərindən biri. Məsələn, xuliqanlıq eləyən iki ingilisə polislərin yaxınlaşdığını və onların ingilis olduğunu biləndən sonra onlar ağac sındırırdılar şəhərin mərkəzində. Onların qabağında təzim edərək çəkiləndən sonra millətinə görə utandığını dedi. Məsələn, bu adam ziyalıdır. Mən doğrudan da elə yerdə mən də xəcalət çəkərdim. Amma bizim Daxili İşlər Nazirliyinin əvəzinə, mən millətin əvəzinə xəcalət çəkməzdim. Heç olmasa ona görə ki, Eldəniz Quliyev özü buna bir etiraz eləmişdi. İndi uzağa getməyək bu barədə. Deməli, qayıdırıq yenə də natamamlıq kompleksinə. Əslində, belə bir özünü aşağılamaq bir psixoloji fenomendir. Və buna natamamlıq kompleksi deyilir. Bu natamamlıq kompleksinin tərifini verim. İki tərifi var. Yəni, bilirsiniz, bu barədə əslində mən mütəxəssis deyiləm. Mən sadəcə olaraq 92-ci ildən başlayaraq.
Araşdırmaçı jurnalistəm.
Bəli, araşdırmaçı jurnalistəm və davamlı çıxışlar eləmişəm. Veriliş çəkmişəm, film çəkmişəm və s. Amma təxminən mənim gəldiyim qənaətdə görə və mütəxəssislərlə, deməli, mütəxəssislərdən aldığım məlumata görə, bu natamamlıq kompleksinin psixoloji tərifi belə bir şeydir ki, bu filogenetik və ontogenetik strukturlar əsasında yaranan və mənfi emosiyalarla təzahür edən müəyyən bir psixi proseslər qrupudur. Ne çox qəliz çıxmamaq üçün.
Qəlizdir, bəli, biraz
filogenez növün mənşəyidir. Deməli, ontogenez isə fərdin şəxsin mənşəyidir. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, hansısa bir şəxs uşaqlıqdan, hansısa müşahidələri əsasında və yaxud onun ailəsində deyilən sözlər əsasında, başqa sözlə desək, uşaq eşidəndə ki, atası həmişə millətini söyür ki, bu millət pisdir, o da millətin pisliyinə inanacaq. Belə bir fenomen var. Yəni o mənada mən böyüklərin uşaq yanında deməli milləti aşağılamaqdan çəkindirmək istəyirəm ki, heç olmasa ona görə ki, uşaq buna inanmasın. İkinci tərifini də verim. Psixiatr tərifi isə bundan ibarətdir ki, bu obyektiv və subyektiv şəkildə müəyyən olunan əsas xüsusiyyətlərin toplusudur. Bu əsas xüsusiyyətlər də ibarətdir. İnamsızlıq, qorxaqlıq, tabanasızlıq, gözü qıpıqlıq. Bu mənfi xüsusiyyətlər deməli müalicə olunmayanda, yəni düzə çıxmayanda bir-birinə təsir edərək, fəsadlar verərək artıb törüyür, qəlizləşir, mürəkkəbləşir və bizdə olan nəticəyə çıxardır. Biz nəzəri hissəsindən danışdıq. Amma gəlin bu nəzəri hissəyə də bir illüstrasiya verək. Məsələn, atalar sözlərinə müraciət eləyək. Azərbaycan bilirsiniz ki, atalar sözləri ümumiyyətlə xalq təfəkkürünün bir
məhsuludur
və çox qısa, çox qısa aforistik bir deyimidir. Məsələn, belə bir atalar sözü var ki, ilan vuran ala çatıdan qorxar. Təbii ki, ilandan qorxmaq lazımdır. Yəni, ilan adamı çala bilər, öldürə bilər, zəhərləyə bilər. Amma ilan çalan adam, yəni bir dəfə əli ilandan yanan adam artıq ala çatıdan da qorxmağa başlayır. Yəni, ilana oxşayan bir predmetdən də qorxmağa başlayır. Halbuki ondan qorxmaq lazım deyil. Bu nədir? Bu artıq qorxaqlıqdır da. Bu artıq ehtiyat deyil, qorxaqlıqdır. Və beləcə də həyatda, milli həyatında, xalqın həyatında hansısa uğursuzluqlara, hansısa məğlubiyyətlərə, məğlubiyyətlərlə rastlaşmış, düçar olmuş millət artıq heç qorxmağa lazım olmayan şeylərdən də qorxmağa başlayır. Başqa sözlə desək, bir oğlan uşağını götürsək, yeni yetmə oğlan uşağı. Həyətdə öz yaşıdını döyəndən sonra elə bil ürəklənir, özündən güclərin üstünə də şeşələnir də belə bir kobud misal gətirək. Digər tərəfdən həmən oğlan uşağı öz rəqibi, öz yoldaşı tərəfindən döyəndən sonra bir iki gün baş aşağı gəzir. Bax, milli şuurda da həmən o fərdi şuurda gedən proseslər daha başqa səviyyədə, sosial səviyyədə, geniş səviyyədə təzahür eləyir. Başqa bir şey deyək, ilan vuran ala çatıdan qorxanı dedik. Sonra ağzı elə yanıb ki, suyu üfürə-üfürə içir. İsti çayı əlbəttə üfürə-üfürə içmək lazımdır ki, dilimiz yanmasın. Amma soyuq suyu üfürə-üfürə içmək lazımdır mı? Yox. Deməli, artıq o çay kompleksi olan adam artıq suyu üfürə-üfürə içir. Bu da artıq qorxaqlıqdır. Bax, mənim demək istədiyim o milli natamamlıq kompleksi milli məsələdə, bax, bu cür natamamlıq komplekslərin milli məsələdə, milli səviyyədə təzahürüdür. Onun da bir çox səbəbləri var ki, əgər istəsəz, biz onlardan danışa bilərik.
Mesajlar gəlməyə davam eləyir. Mən mesajın birini oxuyuram. Bizim millət adi metrodan istifadə qaydalarını bilmir. Qatara minənlər düşənlərə imkan vermir. Bir-birini itələyir, soyur. Mədəniyyətimiz yoxdur. Nida işarəsi yazır Ülviyə.
Mən razıyam, mədəniyyətimiz yoxdur və mən də şəxsi maşınım yoxdur, minik maşınım yoxdur. Mən də metroda gəlib gedənlərdənəm və də mən də Ülviyə xanım kimi metroda həmən deyək ki, qapı açılanda mən çıxmaq istəyəndə üstümə yeriyən adamlardan deməli çətinlik çəkirəm. Amma burada bir şey var. Deməli siz unutmayın ki, ola bilsin ki, Ülviyə xanım yalnız Bakı metrosunda gedib gəlib, mən isə məsələn Moskva metrosunda uzun müddət gəlib getmişəm və orada da bu itələşmələri görmüşəm az dərəcədə. Amma mən bir şey də görmüşəm. Mən görmüşəm ki, insanlar eskalatordan düşəndə Moskva metrosunda bir ucdan dinamiklərdən deyirlər ki, hörmətli vətəndaşlar, deməli eskalatorun sağ tərəfində dayanın ki, düşənlər və yaxud qalxanlar qalxa bilsin. Metronun içərisində dinamiklərdən bir ucdan deyilir ki, hörmətli vətəndaşlar, qatar dayananda qapının ağzında toplaşmayın, qapının qabağından aralanın. Moskvada hətta polislər kömək eləyirdilər, sözlə dəvət eləyirdilər. Unutmayın ki, məsələn Məhəmməd peyğəmbərimiz ona vəhy gələndə və deməli Qur'anı deməli Allahın sözünü peyğəmbər kimi yaymağa başlayanda sözdən başlayıb, Quran dəvətdən başlayıb, mənim əzizlərim dəvətdən, sözdən. Unutmayın ki, bugün Bakıda yaşayanların əksəriyyəti metro görməyib. Məsələn, mən ilk dəfə metroya düşəndə artıq bir yeni yetmə oğlan idim. Amma mən görürdüm ki, ilk dəfə metroya düşən uşaqlara ataları, anaları əlindən tutub deyirdilər ki, bax burada belə dayan. Bəli. Bax, qapı açılanda sən kənara çəkil ki, cəmaət sənə dəyməsin. İçəri girəndə həmişə o birsilərə yol ver və s. və s. Yəni bunu insana deyilməlidir ki, insan bilsin də, insan anadan gələndə mədəni olmur. istənilən heç bizim yox ingilis, fransız, alman deməli millətinin bir şəxsini götürək və onu hansısa insanlar yaşamayan adada böyütsək, o bəyəm alman olacaq. Xeyr, o həmən adada yaşayan adam yiyənlər arasında böyütsək, həmən alman adam yiyən kimi böyüyəcək. Ona görə mən belə yerdə deməli Bakı şəhərinin əhalisinin az qala yarısı qaçqın olan, köçkün olan, yəni 20 yaşınacan, 30 yaşınacan metro görməyən, yəni metrodan istifadə qaydalarını bilməyən hardan bilsin, adamları təqsirləndirməzdin. Mən metro rəhbərliyini hörmətli cənab Tağı Əhmədovu təqsirləndirərdim ki, onda maariflənmə və o tərbiyə işləri, dinamiklərdən, dinamiklərin danışması çox pis şəkildə, çox pis səviyyədə qorulub və əslində onun işi yaratmazdı. Ora düşən insanların yox. Gəlin o dinamiklər işləsin, bir həftəyə, iki həftəyə, bir aya, üç aya, bir ilə görün metroda nə cür dəyişikliklər olacaq. Mənə gəlir ki, bu qədər kifayət.
Əsmər bizə yazır, onu tez oxuyum, dinləyicimizi qəbul edəcəm. Siz bilsəniz ki, Əsmər yazır, siz bilsəniz ki, xaricə gedən qohumlarımız bizim millət üçün, bizim xarakterimiz üçün necə darıxır. Onlar deyirlər ki, bizim millət kimi səmimi millət heç yerdə yoxdur. Amma belə verilişlər çox olsa, hər kəs toplanar, təşkilatlanar. Bu da Əsmər xanımın fikri idi. Bunu
razıyam bu fikirlə. Biz səmimi adamlarıq. Çox səmimi və sevməyi bacarırıq, istiqanlı olmağı bacarırıq. Amma məsələn nöqsan kimi mən də deyim ki, biz Avropa dünya standartları ilə işləməyi bacarmırıq. Onda da yenə deyirəm, axı bizdə ola bilsin ki 17-ci ildən qabaq, yəni biz işləyə bilirdik. Amma bolşeviklər özləri nə cür işləyirdisə, Moskva nə cür işləyirdisə, Rusiya nə cür işləyirsə, Rusiya kimi böyük dövlət bolşeviklərin hakimiyyəti nəticəsində ortaya bir avtomobil qoya bilmir. Bilirsiniz də, ölkənin texnoloji inkişafının səviyyəsinin göstəricilərindən biri də ortaya qoyduğu maşınlardır, avtomobillərdir. Alman milləti 3 marka qoyub. Mercedes var, BMW var, Audi var, Volkswagen var. Yəni belə maşınlar var. Fransızların Peugeot-u var, ingilislərin nəyi var, amerikanların Ford-u var, yaponların Nissan-ı var. Rusların bir maşını yoxdur. İndi biz də hələ onların koloniyası olmuşuq, biz onların müstəmləkəsi olmuşuq, bizdən nə gözləyirsiniz? Yəni, obyektiv baxmaq lazımdır. Həmişə istənilən halda, yəni mən 4 gün aclıq çəkmişəmsə, mən yox hansısa deyək ki, ölkə çempionu 4 gün aclıq çəkibsə, sabahsı günü o ölkə çempionatına çıxa bilməz axı, qurban sizə. O gərək 1-2 həftə yesin, yatsın, özünə gəlsin, məşq eləsin, ondan sonra buraxın da onu döyüşə.
Amma jurnalist belə gözəl danışa bilər. Bəli, dinləyici var Ziba xanım. Ziba xanım, sizi gözlətdik nə qədər. Bağışlayın, buyurun.
Salam.
Yəqin qulaq asırdınız da yenə.
Qonağınızda salam verirəm.
Sağ olun.
Birinci onu demək istəyirəm ki, mən Çingiz bəy kimi optimist olmaq istəyərdim, çox istəyərdim. Azərbaycanlı olduğum üçün fəxr etmək istəyirəm, amma utanıram. Azərbaycanda xoşbəxt yaşamaq istəyirəm, amma bədbəxtəm. Mən bir sual vermək istəyirəm. Çingiz bəy bu gələcəyinə necə Azərbaycan millətinə inanırmı? Bugün Azərbaycan milləti niyə durub öz haqqını tələb eləmir? Bu burjudan, bu Azərbaycan xalqının mənafeyini yiyən, dağdan, neftdən qudurmuş burjudan niyə Azərbaycan xalqı öz haqqını tələb eləmir? Bunu etmək
istəyir. Bəli, oldu. Sağ olun.
Mənim əziz qızım, əziz bacım, mən sizlə 100% razıyam ki, bir çox adam var ki, və mən özüm də bəzən görəndə, Azərbaycanlıların xaricdə müəyyən hərəkətlərini xəcalət hissi çəkirəm. Amma millətimə görə yox, millətin nümayəndələrinə görə. Millətin nümayəndələrinə görə. Bilirsiniz, biz fransızlardan danışanda, biz deyək ki, fransız sutenyorlarını və yaxud fransız ifadəmə görə üzr istəyirəm, fransız əxlaqsız qadınlarını danışmıraq ki, fransız millətinin siması bunlar deyil. Fransız millətinin siması fransız mütəfəkkirləridir, filosoflarıdır, Voltairedir, Rousseau-dur, Diderot-dur, deyək ki, sərkərdələridir, Napoleon-dur, deyək ki, dövlət xadimləridir, Talleyrandı bütün o nöqsanlarına baxmayaraq. Yəni fransız elitasıdır. Eləcə də Azərbaycan millətinin siması bugünkü hakimiyyət deyil. Təəssüf ki, çox təəssüf ki. Əlbəttə hakimiyyət xalq tərəfindən seçilməlidir. Amma bu hakimiyyətin deməli hakimiyyətə nə cürə gəldiyini biz bilirik də bu başqa yoldur. Bu başqa. Mən başa düşürəm ki, bizim veriliş qeyri-siyasi verilişdir yəqin ki. Mən də çalışaram ki, siyasətdən danışmayım, amma nəyiniyək ki, siyasət bizim bu günümüzə də daxil olur. O cümlədən və mən hesab edirəm ki, milli natamamlıq kompleksinin millətdə yaranmasında bilavasitə siyasi hakimiyyətində çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun da səbəbi nədir? Yəni sosial problemlər həll olunmayanda, deyək ki, sosial təminat, təqaüdlər verilməyəndə, kiçik olanda, su gəlməyəndə, işıq yanmayanda, sosial gərginlik artanda milli natamamlıq kompleksi, yəni öz millətindən narazılıq kör təbii şəkildə artmağa başlayır. Bu təbiidir, yəni insan narazıdır da, deyir, doğrudan da millət sənsə bunu elə də. Amma səbəbini mənim bacım, mənim qızım yəqin ki indi bu sözlərdən, daha doğrusu onun öz sözlərindən görsəndir ki, o özü başa düşür, başa düşməyənlər də bu söhbəti eşidibsə qoy başa düşsünlər.
Başa düşməyənlər də başa düşənlərə desinlər, hə? Bax belə. Can Bakı davam edir. Çingiz bəy, bax görürsünüzmü, mənim nə qədər suallarım vardı, anons elədim hamısını. Amma siz elə danışdınız ki, mənim suallarım hamısı qaldı. 12-50 dəqiqəni göstərir, heç bilmirəm nədən başlayacağam.
Şəfiq xanım, təqsiri mənim üstümə yükləməyin. Ən azı ona görə ki, siz deməli oxucu suallarına çox yer verdiniz və mən buna görə sizə təşəkkür eləyirəm. Çünki mən həmişə auditoriyanın nəfəsini eşitmək istəyirəm. Bəli, oxucu sualları maraqlıdır. Sadəcə olaraq mən əvvəldən demişdim ki, əslində bu mövzu bir verilişin mövzusu deyil. Və siz istəsəz buranın, bunun iqtisadi, tarixi aspektləri var, ədəbi aspektlərdən danışdıq. Məsələn, Mirzə Cəlili və Sabiri böyük yazıçılarımız hesab eləyirəm. Çox böyük. Amma unutmayın ki, Mirzə Cəlil və Sabir, məsələn, Rusiya deməli məktəblərində təhsil alıblar. Bilirsinizmi? Məsələn, bəllidir ki, Spartak filmindən bəllidir. Yəni, tarixdən bəllidir ki, qul kimi böyüyən oğlan uşağından qladiator alınmır. Ondan döyüşçü alınmır. O yalnız quldur. O xidmətə yarayar. Otağı silər, süpürər, ağasını çimizdirər, qurulayar, yemək bişirər, gətirər. Amma qladiator ola bilməz. Qladiator olmaq üçün o qulu, azadlıqda böyüyən qulu, öz vətənində, döyüşlərdə böyüyən qulu tapıb gətirib Kolizey teatrına salırdılar. Eləcə də məsələn ov quşlarından deyim, xüsusən məxsusi mən oxumuşam. Deməli, siz Laçını, Qartalı ov quşu eləmək istəyirsinizsə, onu yumurtadan çıxandan sonra balasını gətirsəz, evdə böyütsəz, o ovçu olmayacaq. Onu görək artıq böyüyəndən sonra atasından, anasından, deməli ana qartaldan, ata qartaldan ov tərbiyəsi, ov təlimi görəndən sonra tutasınız ki, o sizə də ov eləsin. Mənim Mirzə Cəlilə çox böyük hörmətim var Sabirə, amma Mirzə Cəlil də Sabir də Rusiyanın Rus Tatar məktəblərini və maksimum Qori seminariyasını bitiriblər. Yəni onlara artıq kölət təfəkkürü aşılanıb və onlar ondan kənara gedə bilməyiblər. Onlar böyük adamlardır, amma onun əhəmiyyəti var. Amma gəlin Cavidə baxaq. Bayaq oxucu deyirdi ki, niyə heç bir bizim yazarlarımız heç biri deməli müsbət cəhətləri görməyib. Cavid yazmayıb bunu. Bəs Cavid yazmayıb. Mən Füzulidən danışdım, Cavidən danışdım, Əli bəy Hüseynzadədən danışdım. Bəli, Əhməd Ağaoğlundan danışaq, bizim publisistlərdən danışaq, onlar görüblər axı. Yusif Vəzir Çəmənzəmlidən danışaq, onların Əhməd Cavaddan danışaq, onların başına nə iş gətirildi? Bax, bu da o bolşevik repressiyalardır ki, bilirsiniz. Yenə deyirəm, bu özü əslində böyük söhbətin mövzusudur, amma istənilən dünya ədəbiyyatının, məsələn, fransızların, ingilislərin, rusların ədəbiyyatının iki qolu olur. Bir iki qanad olur. Bir qanad deməli qırmanclayır, şallaqlayır, tənqid eləyir, yandırır. O birisi qanad isə tərifləyir. Məsələn, ingilislərdə tək gərək var ki, söyüb biabır eləyib ingilis millətini, amma Galsorsi var mənim sevdiyim yazıçı, ki nə cür tərifləyib. Amma bizdə tərifləyən qol qanad qırılıb, repressiya olunub, sürgün salınıb. Onun əvəzinə isə Sovet dövrünün sünni məddahları yaranıb ki, bu dövrün də məddahlarında biz onları görürük.
Dinləyici zəngi var mənə söylədilər, Qadir müəllim.
Mən sizi salamlayıram. Sizin ananız da bizdə işləyibdi.
Aha. Tanış çıxacaq, bəli.
Tanıver müəllimə, bizdə işləyibdir, mən də 40 ildə oradayam. Sən qızlarıma da dərs demişəm.
Ay, nə gözəl.
İndi özümü də salamlayıram.
Təşəkkür eləyirəm, kimdir məndən danışan?
Qadir müəllim.
Qadir müəllim, idman müəllimi.
Bəli, tanıdım Qadir müəllim. Salam mələkim, əlinizi sıxıram, öpürəm sizi bir kiçiyimiz kimi.
Çox sağ ol, çox sağ ol.
Buyurun Qadir müəllim.
Orada bir neçə müəllimimizin adını çəkdin. İmumiyyətlə bizim məktəbin müəllimlərini mən təcrübə edirəm olaraq.
190 nömrəli məktəb.
Gözəl müəllimlərimiz vardı ki məktəbdə.
Bəli, bəli, məşhur məktəb.
Onlardan hamısı işləyir. Mən istəyərdim ki siz bu efirdən bir müəllimlər haqqında bir bağlaca da olsa deyəsiniz ki bu müəllimlər Hasana kimi dilənçi fason yaşayacaqlar.
Oldu, sağ olun. Çox sağ olun Qadir müəllim.
Təşəkkür eləyirəm. Çox qısa cavab verim. Bu əslində Qadir müəllim, mənim əzizim, bu başqa söhbətin mövzusudur. Amma məsələn, məktəblərdə korrupsiyanın yayılmasının səbəblərindən də biri də müəllimlər deyil. Məsələn, mənim anam bizim ailəmizin çox çətin vəziyyətinə düşməsinə baxmayaraq, biz o kasıblığa, o çətinliklərə, o məhrumiyyətlərə dözdük. Amma mənim anam şagirdlərindən heç bir qəpikdə bir şey almadı və bunu məktəbdə işləyənlər və bizim qonşularımız, yaxınlarımız bilirlər. Amma hansısa müəllimlər buna yuvarlandılar və mən onları da çox qınamıram. Mən yenə də deyərdim ki, təqsir onlarda deyil, onlara maaş verən hakimiyyətdədir. Axı o hakimiyyət ki, məsələn, səhv eləmirəmsə Kaiser ya Bismarck idi, kansler Bismarck ya Kaiser Wilhelm idi. Ona sual verəndə Almaniya müharibələrdən növbətçisini uduzanda və ölkə viran olanda, ölkə dağınıqlar içərisində qalanda ona deyiblər ki, bəs bu millətin, Alman millətinin gələcəyi nə olacaq? O demişdi ki, nə qədər ki Alman anaları və Alman müəllimləri var, mən Alman millətinin gələcəyinə inanıram.
Bu iki
şey demişdi, iki bəli, nəzərdə tutulurdu ki, analar uşaq doğacaq. Müəllimlər isə onları tərbiyə edəcək. İndi bizdə o analar var. Bizdə o Azərbaycanlı analar var. amma bizdə o Alman müəllimlərinə bərabər Azərbaycan müəllimləri yoxdur və bunun da bir çox səbəbləri var. Onlardan da Allah qoysa gələn verilişlərdə danışarıq.
Yenə mesaj almışıq. Çingiz Rizvan bizə yazır. Yaxşı millət milli mənəvi dəyərlərini qorumalı və öz dininə sahib çıxmalı deyir Rizvan.
Razıyam bu fikirlə. Sadəcə olaraq milli mənəvi dəyərlər deyəndə daha böyük şeyləri danışmaq lazımdır. Bugün milli mənəvi dəyərlər deyəndə və bizim telekanallar şou düzəldəndə ki, bir tərəfdən deməli açıq-saçıq paltarlı müğənniləri göstərir, digər tərəfdən isə yəni bunu bir növ təbliğ eləyir, onların həyat tərzini təbliğ eləyir, hansı ayaqqabını hansı mağazadan aldı, deməli verilişlərini bir-birinə calayırlar, amma bu gün biz hansı televiziyada müstəsna hallar çıxmaqla biz ciddi intellektual verilişləri eşitmirik. Bir ciddi ziyalı sözü biz bizim telekanallardan demək olar ki eşitmirik. Olanlar var əlbəttə, olanlar var. O cümlədən mən Nadirin verilişini qeyd eləmək istəyirəm. Amma bunlar müstəsnadır. Bunlar deməli əksəriyyət deyil, çoxluq deyil. Digər tərəfdən isə deməli bu cürə bu cürə ovqatı pisləyirlər. Mən elə gəlir ki, milli mənəvi dəyərlər qadının donunun uzunluğu ilə ölçülmür. Kişinin və yaxud qadının yalan danışıb danışmamağı ilə, rüşvət alıb almamağı ilə deməli öz hüquqlarını qorumağı ilə, mərdliyi ilə, kişiliyi ilə yalançı. Biz bu gün nazirlərin çıxıb deməli televiziyada yalan danışdığını görürük. Utanmaya utanmaya, yəni yalanı açılır. Utanmaya utanmaya gəlir, gələn dəfə yenə çıxır. Hansısa sivil ölkədə, hansısa normal ölkədə normal adam yalanı tutulandan sonra heç olmasa istifa gedərdi. Biz bunu görmürük. Daha nədən danışırsınız mənim?
Sonuncu mesajı oxuyuram. Rasim bəy bizə yazır ki, Çingiz bəy Sovet vaxtında tək Azərbaycan Respublikası olmayıb, erməni, gürcü və s. də olub.
Bəli, bəli, mən bu barədə danışmaq istirdim, vaxt çatmadı. Məsələn, bizdə milli bizdə məsələn milli natamamlıq kompleksi yaradan amillərdən biri də o idi ki, məsələn, biz sayırdıq, görürdük ki, Tbilisi-də gözəl binalar tikilir. Misal üçün Yerevanda gözəl binalar tikilir və yaxud Tbilisi ilə Yerevanın təminatı əti yağı var, yadınıza gəlirsə, ət yağı qıtlığı var idi. Mal qıtlığı vardı burada. Paltar ala bilmirdi, onlarda isə vardı, deyirdi, onlar bizdən yaxşı millətdir. Bu gün siz doğrudanmı başa düşmürsüz ki, Sovet vaxtında o təminatlar Moskvadan idarə olunurdu. Yəni bu gün bu artıq göz qabağındadır, bunu bilmək lazım. Və yaxud ermənilərin aldığı orden medalların sayı idman sahələrində bizdən artıq idi. Bugün artıq Azərbaycan nə qədər pis vəziyyət, xalq nə qədər ac vəziyyətdə olsa da onun oğulları gedirlər, deməli orden medalları qazanırlar. Həmin olimpiya medallarını qazanırlar. Amma bu ayrıca bir böyük söhbətin mövzusudur. Mən bu mövzuda danışmaq istərdim idman mütəxəssisləri ilə.
Milli natamamlıq kompleksindən qurtulmaq mümkündürmü? Bax bu sualın cavabını istəmirəm, çünki vaxtımız qurtarıb növbəti verilişdə sizi gözləyəcəm.
Mən cavab verməyəcəm, çünki bunun cavabı çox uzun olacaq. Amma yek kəlmə deyirəm ki, əlbəttə mümkündür və qələbələrə doğru qələbə arzulamaq lazımdır. Oturub ağlamaq lazım deyil ki, millətimiz
necə qurtulmaq?
Milləti düzəltmək üçün nəsə eləmək lazımdır. Mən o kəslərə hörmət eləyirəm ki, heç olmasa nəsə eləyib, daşı daş üstə qoyub. Aha. Yoxsa oturub səhər axşam millətim pisdir deyib, sinəsinə yox və yaxud dizinə döyüb ağlamır. O bir kişilik deyil, o bir vətəndaşlıq deyil.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm verilişimizə gəldiniz.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Uşaq Hüquqları Klinikası nə deməkdir və nə istəyir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyd Alyansının Milli Əlaqələndiricisi Nabil Seyidov və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev. Birinci sual vermək istəyirdim. Yəni bir neçə ay öncə biz eşitdik ki, belə bir klinika, Uşaq Hüquqları Klinikası yaranıb. Nə vaxt yarandı?
İcazə verin bu suala mən cavab verim.
Aha, buyurun.
Məsələ ondadır ki, Qeyd Alyansı artıq neçə ildir ki, yuvenal ədliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində xeyli işlər görür. Evet. Və bu yuvenal ədliyyə dedikdə biz qanunla ziddiyyətdə olan hüquqları pozulmuş uşaqların hüquqlarının bərpası nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda qanunla ziddiyyətdə olan uşaqların cəzalandırılması əvəzinə onların alternativ tərbiyəvi xidmətlərə cəlb edilməsi nəzərdə tuturuq. 3 il ərzində aparılan fəaliyyətin nəticəsi olaraq ötən ilin avqust ayında Uşaq Hüquqları üzrə Qeyd Alyansı Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə, ATƏT-in Bakı ofisi və UNICEF ilə birgə bir memorandum imzaladılar rəsmi olaraq. Həmin memorandum çərçivəsində 2007-ci ilin oktyabrın 1-də məhz Uşaq Hüquqları Klinikası yaradıldı. Həmin bu böyük bir memorandumun çərçivəsində həyata keçirilən proqramın bir hissəsi kimi. Və həmin ilə oktyabrın 1-dən klinika artıq fəaliyyətdədir. Yəqin ki, o vaxtda daha çox nazir
müəllim. Nazir bəyinizi danışacaq, bəli. Sadəcə bilmək istəyirdim, bax, hüquq klinikaları nə deməkdir? Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətində bu klinikalar nə verə bilər?
Buyurun, Nazir bəy. Dinləyicilərimizi salamlar.
Bu Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir bəydir. Buyurun.
Dinləyicilərimizi salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, bugün Uşaq Hüquqlarının balı vaxtda ayrımızda
bizi dəvət etmişsiniz.
Buyurun, başımızda.
Uşaq hüquqları klinikası ilə bağlı, ümumiyyətlə, hüquq klinikası anlayışı ilk olaraq ABŞ-da yaranıb və bizim özümüzə də bir neçə dəfələr sual olur. Hətta biz bu yaxınlarda, deməli, uşaq məsələn birinə zəng etmişdik və sonra valideynlə danışanda o dedi ki, poliklinikadan zəng etmişdik hətta. Yəni belə cəmiyyətin özündə belə bəzən informasiyalar yoxdur. Ona görə də fürsətdən çıxıb geniş informasiya vermək istərdim. Yəni hüquq klinikasının özündə əsas iki elementi birləşdirir. Həm hüquqi yardım, həm də bu sahə üzrə, konkret hüquq sahəsi üzrə hüquqşünasların hazırlanması. Azərbaycanda bilirsiniz ki, müxtəlif mərkəzlər var. Yəni mərkəzlər sırf hüquqi yardım işlərinin həyata keçirilməsi, hüquqi məsləhətlərin həyata keçirilməsi nədə keçirsə, bizdə uşaq hüquqları klinikası, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi, hüquqi yardım, məsləhət işinə yanaşı, uşaq hüquqlarında hüquqşünasların hazırlanması işini də həyata keçirir. Nəzərinizə çatdırım ki, bizdə naməlum qeyd etdi, klinika fəaliyyətə başladıqdan sonra müxtəlif ali məktəblərin hüquq və beynəlxalq hüquq fakültələrinin 25-ə yaxın tələbəsi seçilmişdir. Yəni onlar mütəmadi klinikanın fəaliyyətində iştirak edirlər. Yəni klinikanın fəaliyyətində iştirak onların həm təcrübəsinin artmasına, həm onların belə deyək də bilik və bacarıqların artmasına böyük kömək göstərir. Konkret adla da bağlı, demək olar ki, bilirsiniz ki, məsələn bu tibb xəstəxanalarında olur ki, bəzən həkimlər bu müxtəlif ağır işlərlə bağlı görüşürlər, müzakirələr aparırlar, həftənin sonu lap cərrahiyyə digər əməliyyatlarla bağlı. Yəni bizdə də bir növ kliniki fəaliyyət ona oxşadığı üçün adı hüquq klinikaları qalır. Bizdə məsələn həftə ərzində və ya 10 gündən bir müraciət edən şəxslərdən ağır işlərlə bağlı hər hansı bir kazu seçirik, onunla bağlı müzakirələr aparırıq. Onun həll yollarından bağlı fikir mübadiləsi aparırıq. Eyni zamanda qarşımıza çıxan çətinliklərlə bağlı müzakirələr aparırıq. Yəni qısaca olaraq hüquq klinikası anlayışı barədə bu qədər.
Belə. Onda belə bir sual verə bilərəmmi ki, uşaq hüquqları klinikasının yaradılması kimin ağlına gəlib və bu işi kimlər gerçəkləşdirir?
Prinsipcə bəli. Məsələ ondadır ki, Alyans Azərbaycanda 80-ə yaxın təşkilatı birləşdirir. Azərbaycan müxtəlif bölgələrindən və daha çox fəaliyyəti 2001-ci ildən etibarən həmin təşkilatların fəaliyyətinə əlaqələndirilməsi, təşkilatlar arasında əməkdaşlığın qurulması və gücləndirilməsi, həmin təşkilatların problemləri barədə hökumət qurumlarının maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması və uşaq hüquqlarının təbliği prosesinin gücləndirilməsi olub. Lakin son 3 il ərzində, əsasən də 2005-ci ildə QT Alyansı bilirsiniz ki, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə alternativ hesabat hazırladı. Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti və BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının icrasının vəziyyətinə dair. Həmin hesabatdan sonra Alyansa xeyli sayda zənglər başladı daxil olmağa ki, bəs bizim uşağın filan problemi var, bizim uşağı məsələn məktəbdən qovurlar, bizim uşağın şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur məsələn və bizim uşağı döyüblər və s. Və yaxud ailə problemləri olurdu xeyli sayda. Və bunu nəzərə alaraq Alyans əlbəttə ki, bu müraciətlərə cavab verə bilmirdi. Çünki imkanı məhdud idi. Fəaliyyəti daha çox əlaqələndirmə olub və dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi, müxtəlif dövlət proqramlarının hazırlanmasında iştirak, lobbiçilik və s. Bu xeyli sadə zənglərə nəzərə alaraq QT Alyansı belə qərara gəldi ki, Azərbaycanın mütləq çoxlar klinikası yaradılmalıdır. Çünki müraciətlər çoxdur və kömək bu birbaşa müdafiə işidir. Yəni uşaq hüquqlarının təbliği bir yanda, digər tərəfdən pozulmuş hüquqların bərpasını təmin etmək çox vacibdir və biz Elmir Xam Süleymanova ilə, yəni bizim Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili ombudsmanla birgə xeyli müzakirələr apardıq və belə qərara gəldik ki, biz ombudsmanla əməkdaşlıq bu klinikanı yaradacağıq. Və doğrudan da elə oktyabr ayının birində bu klinika yaradıldı ombudsmanla əməkdaşlıqda. Amma bu klinikanın fəaliyyətini hal-hazırda dəstəkləyən qurumlar sırasında UNICEF, ATƏD-in Bakı ofisi və Böyük Britaniya səfirliyidir məsələn. Və bu mənada əlbəttə ki, biz ümid edirik ki, bu bir il ərzində biz qiymətləndirməni aparacağıq və qiymətləndirmə nəticəsində ola bilsin ki, biz klinikanın filiallarını hansısa Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində yaratdıq.
Maraqlıdır doğrudan. İndi belə bir sual verəcəm. Sizə ki, uşaq hüquqları deyərkən nələr nəzərdə tutulur və bunun az yaşlılara nə faydası var? Hüquqları bilmək. Bəli, buyurun.
Bilirsiniz, konvensiyada 54 maddə var. Əlbəttə ki, o administrativ maddələri kənara qoysaq, uşaq hüquqlarını Azərbaycana daha çox prioritet təşkil edən hüquqlara bölsək, həbədə ki, 4 istiqamət alınacaq. Və klinika öz fəaliyyəti zamanı daha çox çalışır ki, məhz ən belə ümdə hüquqların təmin edilməsi nail olsun. Bu, ilk növbədə uşağın ailədə yaşaması. İlk növbədə. İkinci, uşağın şəxsiyyət kimi tanınması. Yəni, bəzi uşaqlar olur ki, onların şəxsiyyət vəsiqələri də yoxdur. Məsələn, bu da var. Yəni, bu ən ümdə məsələlərdir. Onun gələcəkdə bir vətəndaş kimi, həmin yaşadığı ölkənin vətəndaşı olması üçün. Onun digər tərəfdən uşaqların yaşamaq hüquqlarıdır. Bura əlbəttə ki, uşaqların sağlamlığı, sağlamlığının mühafizəsi, onları təhlükəli vərdişlərdən və s. müdafiə qorunması. Bundan əlavə inkişaf hüquqları. Bu da əlbəttə ki, ilk növbədə uşaqların təhsil, təhsilə çıxışı. Məsələn, əlilli olan uşaqların burada çox böyük problemləri var. Yəni, bəziləri ya məktəbə getmir və yaxud onların təhsil alma imkanları məhduddur. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, uşaqların hüquqlarının müdafiəsinin təşkili çox vacib məsələdir. Və əlbəttə ki, uşaqların iştirakını olan hüquqları. Bilirsiniz ki, təəssüf ki, dünyanın çox nadir ölkələrində uşaqların iştirakı tam şəkildə təmin olunur. Yəni, qanunların hazırlanmasında, dövlət proqramlarının hazırlanmasında, bələdiyyə proqramlarının, hansısa bir milli fəaliyyət planının hazırlanmasında və yaxud uşaqlara təsir edəcək hər hansı bir qərarın qəbulunda mütləq uşaqlarla məsləhətləşmələr aparılmalı və onların fikirləri nəzərə almalı. Yəni, dırnaq arasında nəzərə alınmamalıdır. Yəni, mütləq nəzərə alınmalıdır ki, sonra həmin proqramların, tədbirlərin icrasında o uşaqlara mənfi təsir eləməsin və uşaqlar özləri də məlumatlı olsun ki, bu nəyə təsir edəcəkdir.
Aha. Buyurun, Nazir bəy, nəsə?
Nabil bəy öncə klinikanın yaranma zərurətindən danışdı və qeyd edim ki, əgər zərurətlərlə yanaşı klinikanın yaranmasında Nabil bəy özün fərdi olaraq böyük rol olub. Aha. Və klinikanın ərsəyə gəlməsində fəaliyyətində demək olar ki, çox əziyyətlər çəkib. Deməli, sualın da olaraq bildiyim ki, bəzən bizim müxtəlif təlimlərdə, görüşlərdə belə fikirlər səslənir ki, yəni biz ayrıca insan hüquqlarından danışırıqsa, ya uşaq hüquqları, qadın hüquqlarından danışmaq hansı zərurət var? Tarix boyu müxtəlif müharibələr nəticəsində, müxtəlif təbii fəlakətlər nəticəsində, yoxsulluq hallarına bağlı çoxlu sayda uşaqlar ölüm təhlükəsində dəyişiblər, valideyn himayəsindən kənarda qalıblar və onların nəticəsi olaraq artıq belə qərara gəlinib ki, ayrıca olaraq uşaqların hüquqları müdafiəsinə ehtiyac var. Yəni biz toplum halında insan hüquqları müdafiəsini götürməklə yanaşı, ayrıca olaraq uşaqların o bir zəif qrup olaraq da ya xüsusi müdafiə ehtiyacı olan qrupda uşaqların da ayrıca müdafiə ehtiyacı var. Yəni bu baxımdan uşaq hüquqlarının qorunması çox zəruridir. Çünki biz hər zaman deyirik ki, uşaqlar bizim gələcəyimiz. Yəni bu sözlü olaraq bizim gələcəyimiz yox. İndidən biz öz hüquqlarını bilən, öz ictimai fəallığı olan, cəmiyyətin idarə olunmasında iştirak edən vətəndaş yetişməli. Yəni o zaman biz onlara gələcəyimiz deyə baxa bilərik.
Uşaq hüquqları klinikası nə deməkdir və o nə istəyir? Bu da sualımız. Dinləyici zəngi var. İsmira xanım. Alo.
Salam Nazir müəllim.
Salam.
Nazir müəllim, bizim uşağımız bu il birinci sinifə getməlidir. Bugün biz ona məktəbə təqdim etmək üçün yaşayış yerinin arayış almaq istədik. Nərimanovdan 37 sayılacaqdan. Ancaq bizə problem çıxartdılar ki, kommunal xərcləri ödəməsək tam arayış verilməyəcək. Ümumiyyətlə, bu nədən üçün də doğrudur? Uşağın təhsil almasına maneçilik deyilmi?
Aha, oldu. Çox sağ olun, İsmir xanım.
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox böyük qanun pozuntusu. Çünki hər hansı kommunal xərclərə görə arayışın verilməməsi və birbaşa uşağın təhsil hüququnun pozulması böyük kobud qanun pozuntusudur. Yəni kommunal xərclərin ödənməməsinə görə onun elektrik xətti kəsilə bilər, qazı kəsilə bilər, suyu kəsilə bilər. Yəni hər hansı onun digər hüquqlarının pozulmasına səbəb olan arayışın verilməsi səbəb ola bilməz. Təbii ki, həmin o belə deyək, müəssisənin, rejimin belə deyək, rəhbərliyin hərəkətsizliyindən və ya hərəkətlərindən məhkəməyə də şikayət etmək olar və biz Esmir xanıma müraciət etdik ki, bizə müraciət etsin və biz çalışarıq ki, onun problemin həll olunmasına yardım göstərək. Aha. Və fürsətini istifadə edib mən telefon nömrələrimizi də çatdıra bilərəm. Deməli bizim telefon nömrələrimiz şəhər telefon nömrəsi 496-6049 bu klinikanın telefon nömrələridir və uşaq hüquqları ilə bağlı ümumiyyətlə rastlaşdırıb bütün çətinliklərlə bağlı klinikaya müraciət edə bilərlər və bizim hüquqşünaslar mümkün qanun vasitəsində belə də mümkün vasitələrlə onun müdafiəsini həyata keçirə bilər və Esmə xanımına da biz mümkünsə sabah gün ərzində müraciət etsin və biz onun problemin həll olunmasına köməklik göstərək.
Çünki bir də mümkünsə təkrar eləyin, ola bilsin ki
496-60-449 deməli bəli. Uşaq hüquqları klinikası Nərimanov rayonunda arasında yerləşir. Nərimanov metrosunun yaxınlığındadır. Bakışəhər Vergilər Departamentinin yaxınlığında yerləşir. Aha. Mən bu işlə bağlı onu deyim ki, bizə çoxlu müraciət edir oradan. Bu bir məsələnin həlli, bəlkə də bir çox digər işlərə həll şamil oluna bilər. Çünki çox hallarda olur ki, təhsil hüquqlarından bağlı, digər məsələlərlə bağlı OJK-lərdən bu arayışlar verilmir. Və bu məhkəmə yolundan bəlkə biz nəsə bir çox belə də bunun bir ənənəsini formalaşdıra bilərik ki, bu insanların hüquqlarının pozulmasıdır, konkret olaraq uşağın təhsil hüququnun pozulmasıdır.
Deyəsən, nəsə söz demək.
Bir məsələ ilə bağlı istəyirdim öz fikrimi bildirim. Buyurun. Bilirsiniz, adətən dövlət məmurları bu cür hərəkətlilik və yaxud hərəkətsizliyinin əsas səbəbi qanunları yaxşı bilməməsidir və əsasən də uşaq hüquqlarının yaxşı bilməməsidir. Və əlbəttə ki, Nazir müəllim çox gözəl dedi ki, bax hansı bir işi klinika keçirdikdə, hansısa bir işlə bağlı bir məhkəmədən və yaxud dövlət qurumundan qərar aldıqdan sonra birbaşa həmin məhkəmənin və yaxud dövlət qurumunun qərarı digər işlərə asanlıqla şamil edilir. Və artıq həmin xanımın problemi ilə bağlı digər bizdə klinikaya müraciət edən şəxslər olarsa, artıq həmin qərarı asanlıqla onlar öz deməli aidiyyatı dövlət qurumlarına təqdim edib arayışları və s. qərarları asanlıqla ala biləcəklər.
Bəli, bəli. Elə bizim sorğu sualımız var. Sizcə uşaqların hansı hüquqları var? Bakılardan sormuşuq. Görə bilirlərmi?
Sorğum var. Oynamaq hüquqları var. O mahnı oxuma hüquqları var. Yəni oyunları keçirmək hüquqları var. Təhsil almaq hüquqları var.
Bizim uşaqlara birinci növbədə tərbiyə lazımdır. Uşaqların tərbiyəsinə məsul olmaq lazımdır. Uşaqların sağlamlığına məşğul olmaq lazımdır. Uşaqlara biz burada birinci növbədə tərbiyəsinə, yeməyinə, məşğələlərinə, dərslərinə yaxşı baxmağa, yazılarına. Bu barədə biz uşaqlarla məşğul oluruq.
Mən fikrimcə uşaqların hüquqları hələ onlar körpəkən, ana bətnində olarkən o vaxtdan başlayır. Yəni ki, hələ ana bətnindən sağlam qidalanmaq hüququ məncə var. Onun daha sonra dünyaya gəldikdən sonra, daha doğrusu dünyaya gəlmək prosesində onun yaxşı xəstəxanada normal münasib standartlara cavab verilən bir formada, bir proses nəticəsində dünyaya gəlmək, bu da uşağın hüquqlarından biridir. Daha sonra uşaq bağçaya getmək, orta məktəbdə təhsil almaq və digər ümumiyyətlə 70 yaşına çatana qədər bir çox hüquqları vardır ki, bu hüquqlar da mənim fikrimcə həm valideynlər, həm də dövlət tərəfindən təmin olunmalıdır.
Uşağın nə hüquq ola bilər ki? Uşağın ana nə desə uşaq ona baxmalıdır. Düzdür, biraz mənim uşağın tərbiyəsi də vermək lazımdır. Çox da elə sıxma olmaz uşaq. Amma ən çox valideyn dediyinə baxmalıdır uşaq.
Təmamımız aydın olsun, süt olsun. Uşaqlara bizim çəkdiyimiz əziyyətlərin uşaqlarımız çəkməsin.
Bağçaya getməyə, uşaqlarla oynamağa, məktəbə getməyə, biraz sürüyənlər gedərlər məktəbə. Sonra televizora baxmağa, sonra yatmağa var. Bir də oyuncaqlarıyla oynamağa, bir də əylənmək şəriklər.
Bəli, bəli. Necə bilirsiniz, bilirlərmi bakılar? Uşaqlarının hüquqlarını.
Prinsipcə açığı mən dedim ki, uşaq öz hüquqlarını
daha yaxşı bilir onlardan.
Böyüklərdən daha yaxşı bilir. Sadəcə olaraq bilirsiniz, ümumi tendensiya ondan ibarətdir ki, vətəndaşların, valideynlərin daha çox fikir verdiyi hüquqlar inkişaf hüququdur, sağlamlıq hüququdur və yaşamağa olan hüquqlardır. Əlbəttə ki, bu çox vacibdir və çox yaxşıdır, amma mən bir qədər öncə uşaqların iştirakı olan hüququ ən çətin hüquqlardandır ki, nadir hallarda tam şəkildə təmin olunur. Amma ümumiyyətlə, mən o xanımın üçüncü səhv eləmirəmsə, deməli, xanımın fikirlərinə bir balaca münasibət bildirmək istəyirdim ki, valideynlər nə desə olmalıdır. Yəni, mən demirəm ki, bu düzgün deyil. Əslində, uşaqlar valideynlərinə qulaq asmalıdır. Çünki valideynlər uşaqlara məsuliyyət daşıyır. Amma burada valideynlər də uşaqları dinləməlidir. Yəni, söhbət kör-körana uşağın valideynə tabi olmasından getmir. Adi bir misal kimi, əgər valideyn deyir ki, biz bugün getməliyik filan yerə qonağa, yaxud sabah, mütləq uşaqdan məsləhət almaq lazım. Ola bilsin ki, bəlkə uşağın həmin günü hansı bir sinif yoldaşı ilə və yaxud öz dostu ilə, rəfiqəsi ilə bir görüşü təyin olunur. Ola bilər. Yəni, biz adətən böyüklər elə düşünürük ki, uşaqların ümumiyyətlə, heç bir belə bir problemləri, çətinlikləri və yaxud işləri yoxdur. Ancaq işlər, fikirlər, problemlər bizdədir. Amma əslində, kiçik uşaqların da kiçik problemlər var, böyüklərin də böyük problemləri. Amma ümumiyyətlə, əlbəttə ki, o səslənən hüquqların doğrudan asudə vaxtın daha çox fikir verildi bütün o müsahiblər. Ki, uşaqların asudə vaxtının təmin olunmasına məktəbə getmə təhsil hüququdur. Uşaqların bağçaya getməsi, əlbəttə ki, həm inkişaf, həm təhsil hüququ, həm asudə vaxtının keçirilməsi. Bu, əlbəttə ki, çox zəruri hüquqlardandır.
Yeri gəlmişkən, bax, mesaj gəlib. Gündaz Musayeva yazır ki, qızımın 6 yaşı var, özünü tam idarə edir. Həyat yoldaşım isə məni qınayır ki, ona çox zərbəslik verirsən. Niyə o öz istədiyini yeməlidir, öz istədiyini geyinməlidir? Deyir ki, sonra tərbiyəsiz olacaq. Mən isə belə hesab etmirəm, yazır Gündaz xanım. Kim düz deyir, sizdən soruşur. Hansımız düzük?
Bilirsiniz, uşağa sərbəstlik pedagogika nöqtəyi nəzərində və psixologiya nöqtəyi nəzərində, hələ uyğuları qoyuram bir qırağa, uşağa sərbəstlik vermək o deməkdir ki, o böyüyəndə özü sərbəst qərar qəbul edə biləcək. Adətən, bax, bu bizim xanım bu müsahibədə qeyd elədi ki, ana nə deyirsə və yaxud valideyn nə deyirsə uşaq onu eləməlidir. Həmin uşaqlar böyüyəndə çox çətinlik çəkəcəklər müstəqil yaşamağa. Çünki onlar ömür boyu asılı olublar valideynlərinin fikrindən, qərarından. Əlbəttə ki, o demək deyil ki, uşağa tam sərbəstlik verilməlidir. Xeyr, elə məhdudiyyətlər qoyulmalıdır ki, doğrudan onlar zəruridir. Tutaq ki, gecə gec gəlmək evə məsələn. Burada körpə uşaqdır, əlbəttə ki, 2 yaşlı uşaqdır. Dərslərini oxumaq, əlbəttə ki, vaxtında dərsləri etmək. Yəni, o demək deyil ki, uşaq deyə bilər ki, mən dərslərimi bu gün eləmirəm. 2 gündən sonra edəcəm. Xeyr. Yəni dərsləri vaxtında etmək lazımdır. Oynamağın vaxtı var, oxumağın vaxtı var, telefonla danışmağın vaxtı var, bəli, məlumatın bəli. Əldə etmə vaxtı var və s. Amma ümumiyyətlə əlbəttə ki, uşağa sərbəstlik əsasında bu qidanın seçilməsində, növündə və s. mümkün qədər sərbəstlik vermək müsbət haldır.
Qulamiyə bizə yazır tələbə ki, sizi dinləyərkən bir sualı verməyə bilmirəm yazır. Böyüklərin hüquqlarına barmaq arası baxılan cəmiyyətdə uşaq hüquqları kimi maraqlandıracaq ki? Qulamiyənin fikridir.
Qulamiyə xanım məsələnin bir tərəfinə düzgün yanaşıbdır, amma ikinci tərəfindən ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı, cəmiyyəti uşaqlara daimi həssas olubdur. Biz daimi uşaq məsələlərinə həssas yanaşırıq və biz də bundan istifadə edirik. Bilirsiniz, uşaq problemi ilə bağlı dövlət məmuruna, dövlət qurumuna müraciət etdikdə nəticə, yəni problemin həllinə nail olmaq daha asandır, nəinki böyük şəxsin.
Səhz olaraq, Qurlamiyyə xanım sualına cavab etmək istərdim ki, əgər biz gələcəkdə də indi böyüyən böyüklərimizin hüquqlarının pozulmasını istəmiriksə, indidən onların öz hüquqları ilə bağlı məlumatlandırma və öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı məlumatlandırma işini aparmalıdır. Çünki bugünün uşağı öz hüquqlarını bilsə, öz hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirməyi bilsə, gələcəkdə böyük olarkən heç kim onun hüquqlarını poza bilməz, heç kim onun ədalətsiz cəmiyyətdə yaşamağa məhkum edə bilməz.
Burada bir sualım vardı, istəyirdim biləm ki, uşaqlar hansı yaşdan öz hüquqlarını bilməlidir? Qısaca cavab verin. Hansı yaşdan?
Məncə anadan olan.
Anadan olandan.
Əlbəttə ki, valideynlər təmin eləməlidir həmin hüquqları uşaqların 7-8 yaşına qədər. Çünki məhz həmin yaşda uşaqlar artıq dərk etməyə başlayır ki, nə pisdir, nə yaxşıdır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz və uşaq klinikası haqqında bizi məlumatlandırdınız. Uşaq hüquqları klinikası nə deməkdir və nə istəyir? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyd Alyansının Milli Əlaqələndiricisi Nabil Seyidov və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev idi. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakının şair sakini nə yiyir, nə düşünür və nə deyir? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonağımız ünlü şair Vaqif Bayatlı o dər. Vaqif bəy, mən azadlıq üçün ağlayan oğlan şeiri ilə başladım. Və mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni azadlıq üçün ağlayan oğlanlardan yazmısınız. Amma azadlıq üçün ağlayan oğlan olmaq elə də asan deyil məncə. Azadlıq üçün ağlayan oğlanları blok qapısında güllələyirlər. Xuliqanlıq damğası ilə basıb damlayırlar. Azadlıq üçün ağlayan oğlanları hətta mavi damğası vururlar.
Bəli, ağlamağa bəzi adamlar biraz başqa cür baxırlar. Hətta bir məşhur şairimizin şeiri var, ağlayacaq kişi qeyrətsiz olur. Yəni ağlamaq, elə momentlər var ki, orada ağlamağı bacarmaq, yəni böyük bir igidlikdir və böyük bir şey. Mən bu şeiri, yəni ağlamaq bəzən gülməkdən də, ən böyük igidliklərdən də yuxarıda dayana bilir. O tarixin və dünyanın məqamlarına baxır. Mən bu şeiri vaxtilə rəhmətli Elçi bəyə yazmışdım. Elçi bəy
bir dəfə bilmirdim, yəni yazılmayıb üstündə.
80-ci illərdə bir dəfə həqiqətən başım mənim sinəmə söykədi və ağladı və dedi biz niyə bu gündüyük? Yəni öz üçün ağlamır. Heç onun heç bir problem, şəxsi problemi olmayan bir insan. Bəlkə də Azərbaycanda birinci adam Elçi bəyin özü idi. Və o ağladı və biz niyə beləyik? Türk dünyası niyə belədir? O kiçik bir şeylərə də ağlayırdı. Məsələn, Uyğuristanda bu dəqiqə Uyğurları o günü, bu günü dünən eləşdim, eləsin radioda da Uyğurlar həbs edirlər. Ona reaksiya verirdi. Güney Azərbaycanda hər kiçik bir adam burnu qanayan kimi reaksiya verirdi. Dünyanın istənilən nöqtəsində təkcə türklərə yox, Azərbaycan türklərinə yox, ümumiyyətlə bir insanın günahsız yerə cəzalandırılmasına, hər şeyə reaksiya verirdi və bu obraz kimi gəldi mə və mən onu yazdım. Azadlıq üçün ağlayan oğlan. Kim? Azadlıq üçün ən böyük ağlamaq görür, azadlıq üçün ağlamaqdır və bu insanı yüksəldən şeydir və dünyanın üstündə ağlamaqların və gülməklərin üstündə dayanan bir məqamdır.
Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Görürsünüz kimdir qonağımız? Ünlü şair Vaqif Bayatlı Ödər. Düzmü söyləyirəm? Siz bir ara öneridiniz.
Ödər, öneridim. O da mən onu
dəyişdirirəm.
Mən o vaxt yenə dəyişdirəcəm. Çünki nə üçün dəyişdirirəm? Çünki nə vaxt bizim cəmaat bu ovdan, yevdən xilas olacaq, ona qədər dəyişdirəcəm ki, görsünlər ki, bir dəfə xilas olmaq lazımdır. bizim 20 bin, 30 bin şehitlerimiz, evet, ondan qabaq yüzlerle, minlerle insanlarımız helak olublar. Dünyalarını dəyişiblər bu torpağı için, bu dil için, bu vətən için. Bunlar ilə yapışıblar ovdan. Çoxu deyir, mən dəyişmirəm. Akı, sən dünən, ay xanım, sən dünən, axı ov deyildin. Sən bu ov, sən məmləkətə, cəmsi 100 ildir gəlib.
Öyledir.
Sənin o dədə-baba familiyaların var. Qaydın kökə. İstənilən şeyi də kökə qayıtmaq lazımdır. Yer gəlmişkən, mən elə köklə bağlı istəyirəm, belə çox danışaq. Mənim bütün yaradıcılığım, həyatım ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Azərbaycana tanıtmaq. Hı. Azərbaycanı azərbaycanlılara, Azərbaycan türklərinə, Azərbaycan talışlarına, Azərbaycan ləzgilərinə, Azərbaycan kürdlərinə, burada yaşayan bütün məmləkətin, bütün insanlarına tanıtmaq. Və bilək ki, bizim hamımız bilirik içimizdə, biz nə qədər böyük və gözəl bir məmləkətin və əbədi bir məmləkətin evladlarıyıq və bir-birimizə tarixəndə nə qədər bir-birimiz içində olmuşuq və bir-birimizə daim sevgi içində olmuşuq. Və bütün hər şeydən yuxarı dayanmağı bacarmalıyıq və bu vətənin torpağını birləşdirməliyik, bütövləşdirməliyik və bunun üçün də bizim hamımız əvvəl bütövləşməliyik. Hər bir insan öz içində bütövləşməsə, bütün heç nəyi biz bütövləşdirib, birləşdirə bilməyəcəyik.
Can Bakı davam edir. Dediyim kimi, qonağımı da tanıdınız. Ünlü şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Vaqif bəy, elə ona görə soruşmaq istəyirdim ki, Göyüzünün, bayaq anonsuna görə dedim ki, Göyüzünün altında 0-cı ildə kitabı çıxan şair Vaqif Bayatlı indi hardadır? Niyə gözə qulağa dəymir? Haradasınız Vaqif bəy? Heç çox görünmürsünüz nəsə.
Bilirsiniz, mən hər an, hər yerdəyəm və siz bayaq qeyd etdiyiniz ki, həm də Göyüzündəyəm, həm yeryüzündəyəm. Əslində, yeryüzü yoxdur axı. Mən bütün, əsas tezislərimdən biri də ki, bu insanları anladım ki, bu yeryüzü yoxdur. Yeryüzü bütün kainatda kiçik bir nöqtədir. Biz yapışmışıq elə yeryüzündəyük. Əslində, biz hamımız göyüzün evlatlarıyıq. Göyüzü, ilahi bizim hamımızı göy üçün yaradıb. Biz göy üçün yaradılan insanı düşünüb, o insanın nə edə biləcəyini, o insanı necə bir sevgi ilə sevə biləcəyini, dünyaya o insanın gözü ilə necə baxa biləcəyimizi düşünməliyik. Və mən bütün şeirlərimdə, bütün sözlərimdə, bütün çıxışlarımda bunların üstündə qurulubdur. Hətta bəzən görürsən cavan bir deyib ya jurnalist mənə deyir ki, mən Vaqif Bayatlı kimi gözündə deyiləm. Yəni bəzən ironi ilə deyir, bəzilər biraz artıq sarkazmla nə iləsə deyirlər və hətta bir gülməli bir şey kimi də deyirlər. Ancaq mən düşünürəm ki, yəni bütün böyük ideyalar, bütün böyük cəsarətli ideyalar həmişə gülməli qarşılanır. Heç vaxt böyük ideyalar yəni elə belə qarşılanmıyor. Mənim yadıma gəlir ki, elə bayaq rəhmətli Elçi bəydən danışdıq. Mənim yadıma gəlir ki, bax 1989-cu ildə bir nəfər professor, bir neçə adam mənə dedi ki, bu dəlidir, bu Azərbaycan heç azad ola bilər. Heç nə cür bir istiqlal qazana bilər? Və sonra tarix göstərdi ki, o cür professorların özlərinin hamısı dəlidirlər və 2 ildən sonra Azərbaycan istiqlalını qazandı. Cəmsi 2 ildən sonra. Yəni, dünya bizim ürəyimizdə nə qədər güclü olmağımızdan asılıdır. Və Allah bizə o gücü verir ki, biz özümüzü göy üzündə hiss eləyək. Mən təzən göy üzünə qayıdıram. Çünki göy üzü tam azadlıqdır.
Bəli.
Orada heç bir sərhət yoxdur. Heç nə, heç kəs kəndi məftilini qaldırıb göyüzündə qoya bilməz. Mümkün də deyil. Və orada həm də xüsusilə mənim göyüzü insan oğlum, o evlad, o evladı, o oğlu, qızı olmaq fikirlərimə çox qəribə də bir şey, sizə bir şey deyim. Hələ indiyə qədər bir xanım jurnalistin, xanım şairin etiraz elədiyini görməmişəm. Yəni, bunu ancaq kişilər...
İra tutdular.
Siz də sualınızı onun üstündə qurdunuz və mən bir daha əmin oldum ki, bizim xanımlar daha çox göyüzündürlər. Kişilərimizdən daha çox göyüzündürlər.
Çox sağ olun. Bax, indi mənim qarşımda sizin ən gülməli ölü kitabınız var. Bəli. Dünyanın ən gülməli ölüsü soruşmaq istəyirəm sizdən. Yenə gülməli mi qalıb? Yoxsa dəyişib mi? Yoxsa dirilib mi? Necədir dünyanın ölüsü?
O həmişə gülməlidir. Həmişə gülməlidir. Hətta ağlayanda da gülməlidir. Və ümumiyyətlə hər şeyi mən gülməyə çevirməyə çalışıram. Ən ağır dərdi də, ən kədəri də. Çünki qədim türklər, bu yurtda yaşayan bütün insanlar heç vaxt oturub bir şeyi uzun-uzadı qəmin çəkməyiblər. Yəni, mümkün olmayan şeylərin. Özdə onlar üçün mümkün olmayan heç nə yox idi. Çünki onlar mümkün olmayan şeyləri arzulamırdılar. Mümkün olanları arzulamırdılar və ona da çatırdılar. Və dünyanın heç nəyini istəmirdilər. Və nəyisə istəyib, yeryüzündə nəyisə qamarlayıb, artıq qamarlayıb, yeryüzündən onları qopardanda, yəni bayaq dedi, dediyim o. Yer üzünden möhkem yapışırdılar. Hı-hı. Ve Allah'a da eziyet verirdiler onları. Yer üzünden kopardan da. Ona göre göğsünde olmak güzeldi. Keşke Allah'a da eziyet verirmişsin. Ben ilahi de hem böyle bunun için yaradım ki insan yani aslında göğsünde olan da insan ahırda göğsünü ruha çevirir ve insanı göğsünün bir parçası olur, bir hissesi olur. Karışır göğsüne. Ve ona göre insan da hem de göğsünden emele geldi. Şimdi o kitaplarda biraz başka cür yazılıb. Aslında o yazılan şeylerin de kökünde göğüs idi yani.
Aha, ama Vagif Bey, şimdi kompüter əsridir, internet əsridir, mobil telefon.
Bəli, bəli, bəli.
Bəs bu gün be gün daralan Bakıda sizin gününüz necə batır? Səhəriniz necə açılır?
Məsələ burasındadır ki, mən göğsün dolduğuna görə mənim günüm heç vaxt batmır. Mənim günəşim elə həmişə, yəni həm o fiziki günəş ki göydədir, o mənim üçün həmişə göydədir. Və əsas qalan günəşlər də çoxdur. Mənim milyonlarla günəşim var, o bütün sevdiyim insanlardır, yeryüzünün bütün gözəl insanlarıdır, cəsarətli insanlardır, ağıllı insanlardır. Öz milli qüruru, milli heysiyyəti, insanlığı üçün, insanları düşünən, insanları yaxşılıq eləmək haqqında düşünən, qanatlı olduğun duyan, qanatlı daim özü uçan və hamını da uçmağa qaldıran, hamını hamıya sevdirən, hamını arasını, bir-birinin arasını vurduran yox, hamını hamıya sevdirən insanlarla yəni daim mənim ürəyimdədirlər. Ona görə ki, mən özümü həmişə göğsündə hiss eləyirəm. Yəni hələ ona görə günəş, o cür insanlar üçün də günəşin batdığı yoxdur. Heç günəşin çıxdığı da yoxdur, çünki günəşin çıxmağı üçün o batmalıdır.
Bəs indi qoy belə sual verim onda ki, şairlər kompüteri yaratdılar. Yəni kompüteri yaratmaq hər adamın işi deyil. Doğru mu? Düz mü?
Təbii.
Bəs kompüterlər nə vaxt şair yaradacaqlar? Onda bu sualı cavab verin.
Təbii, təbii. Nəinki kompüterlər, bütün yer üzündə ixtira olunmuş nələr varsa, mən gözünü demirəm, yer üzündə ixtira olunmuş nə varsa, hamısı şairlər. Şairlərin ixtirası. Çünki bütün böyük ixtiracılar əslində hamısı kökləri etibarilə şairdirlər. Biraz dərin varsaq məlum olur ki, əksəriyyəti indi bizim böyük alimlərimizin əksəriyyəti şeir yazırlar. Mən bilirəm bizdən qabaqki tarixi də vərəqləsək. Yəni şeir əslində şeir yazmaq dünyanın ən çətin işidir. Və Azərbaycanda çox təəssüf ki, buna ən asan iş kimi baxırlar və hamı deyir ki, Azərbaycan şair xalqdır. Əslində, Azərbaycanda bir neçə cəmi cümlətanı şair var. Və bir də var ki, şeirə maraq göstərmək, şeirə duymaq və nələrisə sözləri dalbadala düzmək, bütün bunların hamısı biraz uyarı aparmaq. Bu, bilirsiniz, cavan bir şair var, Akşin, onun çox maraqlı bir sözü var. Deyir, dilin yarattığı şehirler. Biri var şehrin yarattığı değil, bir de var dilin yarattığı şehir. Çok dəqiq deyir. Mən biraz inkişaf etdirirəm onun fikrin. Yani şey değil, bizim dil axı Türk dilidir. Türk dili deməli, ahəng qanunu olan dünyada yeganə dildir. Ahəng qanunu bilirsiniz də eyni cinsli saitlər bir-birini izləyir. Dünyanın heç bir dilində belə bir şey yoxdur ki, ahəng onun üstündə yayılır ki, yaranır ki, eyni saitlər bir-birini izləyir. Məsələn, məsələn ərəb dilində o ailə kimi bir iki dənə saat yan yana və yaxud erməni dinləmə kritik bir neçə samit dalbadara gəlmir. Ona görə bu musiqi yaradır. Yəni dilin özünün musiqisinin yaratdığı şeirlər sayı hesabsızdır və bizim məsələn aşıq ədəbiyyatı xüsusilə daha çox bunun üstündə qurulub və bizim çağdaş şeirimizin də xeyli hissəsi bunun üstündə qurulub. Və qalanları isə mən düşündüyüm isə göğsünün şeirini yaratmaq. O gözün şeirini yaratmaq nədir? Yəni ilahi bizi yaradırsa, yəni yaratmaq əslində ilahiyə xas olan bir işdir. Yəni biz də yaradıcı adam deyil. Ona görə mən hər adama yaradıcı adam deməyin əleyhinəyəm. Ümumiyyətlə yaratmaq odur ki, sən ilahinin yaratdığın başqa bir şəkildə təkrar eləmirsən, eləyirsən də demək istəmirəm, biraz daha başqa cür. Yəni ona bənzəri nəsə eləməyə çalışırsan və sənin yaratdıqların əgər ilahinin yaratdıqları yanında heç olmasa bir dayanmağı bacarmalıdır. Heç olmasa məsələn Füzulinin yaratdığı, Füzulinin məsələn poeziyada mənim düşüncəmcə ən böyük yaratdığı Məhəmməd Füzulidir. Və heç olmasa Füzulinin yazdığının yanına səni qoymaqla, qoyanda həmin şeir o dayana bilsin. Məsələn bir adam uca boylu olduğunu biz hardan bilirik? Çünki o insan gərək xeyli boycunda gödək adamların yanında görəndə görür. Və adamın gödək boylu olduğunu görəndə uca boylu adamın yanında görür. Poeziya delədir. Poeziyanı böyük şairlərin yanına qoymaq lazımdır. Balaca şairlərin yanına qoyub bir şeiri haqqında fikir söyləmək lazım deyil. Onun için də bir neçə dənə cəmsi etalon var bütün dünya ədəbiyyatında. Və xoşbəllikdən və dünyanın ən böyük eşk şairi Füzulidir. Bunu yani dünya istəyir qəbulləsin, qəbulləməsin. Yani bu təbii elədir. Və dünyada üç dildə, ərəb, fars və türk dillərində yarada bilən böyük dahi heç bir xalqda yoxdur belə bir şey. Ki sən üç dildə yaza biləsən və üçün də nəhəng bir insan ola biləsən. Məsələn, Brodsky Rusiyanın şairi, Nobel mükafatı aldı. O rus dilində və ingilis dilində yazdı. İngilisin o qədər nail ola bilmədi. Nabokov ya fərz elək, mənim çox sevdiyim Rilke heç Nobel mükafatını da verməyib. Adətən misal gətirən Nobel mükafatı deyirlər, amma Nobel mükafatı çox böyük şairlərə, yazıçılara, sənətkarlara verilməyib. Və Rilkenin məsələn şeirlərində bir neçə dildə yazıb, alman əsas dil almandır, fransız və rus dillərində də bir neçə şeirləri var, amma nail ola bilməyib. Dünyada 3 dildə nail ola bilən böyük şair ancaq türk şairidir. O da bizim Məhəmməd Füzulidir. Və mən sizə qəti şəkildə deyə bilərəm ki, bizim çağdaş poeziyamız dünyanın ən güclü şeirlərindən biridir. Bunu mən dəfələrlə demişəm. Bizim dilimiz, bizim şeirimiz, bizim düşüncə tərzimiz biraz şeir üstündə olduğu kimi, olduğu üçün, məsələn, şairlərimizi götürün, sərkərdələrimizin də əksəriyyəti şairdir. Tariximizi götürsək, Şah İsmaildən tutmuş Osmanlı padşahlarına qədər. Bəli. O vaxtlar bizim saraylarımızın, sultanlarımızın, padşahlarımızın nə qədər güclü, şahlarımızın nə qədər güclü olmağıdır. Yəni, onlar iqtidar sahəsində çox böyük nailiyyətlər qazandılar, imperiyalar yaratdılar, böyük dövlət sistemləri qurdular, həm də sənət sahəsində dövləti böyük, sənəti də böyük qaldırdılar. Həm, həm mənim fikrimcə, yəni dövlət yerüstü şeydir, poeziya göyüstü şeydir. Onlar həm yerin üzün qaldırdılar, həm də göyüzün biraz da yuxarı qaldırdılar.
Aha, Fakir Bey, çox sağ olun. Bakının şair sakini nə yiyir, nə düşünür, nə deyir. Nə düşünür, nə deyir, cavablandırdıq, amma nə yiyir?
Gəzir və olmadı. Düşünür, ancaq sevir.
Sevir.
Sevginin içində hər şey var.
Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.